ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით. დღეს 22 აგვისტოა, 4 შაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისგან მოისმენთ, შემდეგ კობალი კლიკაძეს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუცხობა დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალამბები მოკლედ. ლიბანში მწვავდება მეზობელი სირიის კონფლიქტთან დაკავშირებული დაპირისპირება. Amnesty International-ი პაკისტანს მოუწოდებს დაიცვას მკრე ხელობაში ბრალდებული გოგონა. რუსეთი გახდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი. საქართველოს მთავრობა კოალიცია ქართულ ოცნებას ადანაშაულებს საპარლამენტო არჩევნებამდე სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციის მცდელობაში. კახა კალაძეს სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარიმის გადახდის ვადა ამოეწურა. კომპანია გელაპის კვლევის შედეგებით მსოფლიოს 153 ქვეყნის მოქალაქეებს შორის უსაფრთხოების განსის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვთ საქართველოს მოქალაქეებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ხსლად. ლიბანში ბოლო ორ დღეში 1000-მდე ადამიანი შეიწირა სირიის კონფლიქტით გამწვავებულმა დაპირისპირებამ. ლიბანის საპორტო ქალაქ ტრიპოლიდან გავრცელებული ცნობებით შეტაკებები მოხდა შიიტი ალავიტების უმცირესობასა და სუნით მუსლიმებს შორის. ალავიტებს მიეკუთვნებიან სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი და მასთან დაახლოებული პირების დიდი ნაწილიც, მაშინ როცა სუნიტები საფრთხეში უდგანან სირიის მართველი რეჟიმის წინააღმდეგ ამბოხებას. სირიის კონფლიქტი სულ უფრო ამწვავებს ამორჯ ჯგუფ შორის დაპირისპირებას მეზობელ ლიბანშიც. დღეს გავრცელებული ცნობებით ბოლო დღეებში 100-ზე მეტი ადამიანი დაიჭრა ტრიპოლიში, ხოლო სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციით 4 შაბათს სულ ცოტა 11 სავარაუდო მიამბოხე დაიღუპა დამასკის ერთ-ერთ რაიონში მთავრობის ჯარების ოპერაციის შედეგად. ამ ინფორმაციას სირიელი ოპოზიციონერები ავრცელებენ. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი ანტონი სამარასი მეტ დროს სითხოვს მომჭიდნეობის მკაცრი ზომებისა და რეფორმების განსახორციელებლად. გერმანიის გაზეთ ბილდთან ინტერვიუში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, სამარასი ამბობს, რომ საფრანგეთს დრო სჭირდება ეკონომიკის გამოსაცოცხლებლად და სახელმწიფო შემოსავლების გასაზრდელად. ეს განცხადება მან გააკეთა ევროზონის წარმომადგენელ ჟან-კლოდ იუნკერთან დღევანდელ შეხვედრამდე, რასაც მიმდინარე კვირაშივე მოხვდა შეხვედრები გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებთან. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი პაკისტანს მოუწოდებს მკრე ხელობის საწინააღმდეგო კანონების რეფორმისა და მკრე ხელობაში ბრალდებული ქრისტიანი გოგონას დაცვისკენ. 10-დან 3 წლამდე ასაკის გოგონა, რომელსაც ცნობების სანახმად დაუნის სინდრომი აქვს, 5 შაბათს დააპატიმრეს ისლამაბადში აღშფოთებული მუსლიმების მოთხოვნით. გოგონას ადანაშაულებენ ყურანის ტექსტიანი ფურცლების დაწვაში. Amnesty International-ის სამხრეთ აზიის განყოფილების დირექტორის პოლი ტრასკოტის შეფასებით, ეს შემთხვევა ცხადყოფს პაკისტანის კანონის უზენაესობის ეროზიას და საფრთხეს, რომლის წინაშეც მკრე ხელობაში ბრალდებული პირები დგანან. პაკისტანში მოქმედი მკრე ხელობის წინააღმდეგ მიმართული კანონები ისლამის შეურაცხყოფისთვის მკაცრ საშელს ოქ შემთხვევაში სიკვდილით დასჯასაც ითვალისწინებს. რუსეთი ოფიციალურად გაწევრიანდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, რასაც წინ უძღოდა მოლაპარაკებების მრავალწლიანი პროცესი. ის გახდა ვაჭრობის გლობალური წესების განსაზღვრული ორგანიზაციის 156-მე წევრი. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი პასკალ ლამი გამოთქვამს რწმენას, რომ ორგანიზაციის წევრობა ხელს უწყობს რუსეთის ეკონომიკურ განვითარებას.
რუსეთი იყო მსოფლიოს უდიდესი ეკონომიკა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიღმა. ეს არის დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის უნივერსალურობის კუთხით. და რასაკვირველია, ეს არის მნიშვნელოვანი მოვლენა რუსეთის ეკონომიკის მომავლისთვის.
განაცხადა ლამიმ საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან საუბარში. ამ ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას ბოლო დაბრკოლება მოეხსნა 2011 წლის 9 ნოემბერს, როცა კომპრომისული შეთანხმებით დასრულდა საქართველოსთან შვეიცარიის შუამავლობით მოლაპარაკება. შეთანხმება ეხება რუსეთ-საქართველოს შორის ტვირთბრუნვის გაკონტროლებას. ამ თემას აუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოსთან გავრცელებული ცნობებით ვაგრძელებთ. საქართველოს მთავრობა კოალიცია ქართულ ოცნებას ადანაშაულებს საპარლამენტო არჩევნებამდე სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციის მცდელობაში. ოფიციალურად გავრცელებულ განცხადებაში მთავრობა კატეგორიულად უარყოფს ქართული ოცნების ლობისტების მიერ გავრცელებულ ბრალდებას, რომ ხელისუფლებამ გაყინა კოალიციის ან მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური პარტიების საბანკო ანგარიშები. კანონმდებლობისთვის გვერდის ავლით ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებისთვის შექმნა უკანონო სქემები. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კი არაერთხელ წარმოადგინა მყარი მტკიცებულებები, რომელთა საფუძველზეც სასამართლომ კოალიცია დააჯარიმა, აცხადებს საქართველოს მთავრობა. მისივე განმარტებით, კონკრეტულ შემთხვევაში, რომელსაც ქართული ოცნების ლობისტები საუბრობენ, აღსრულების ეროვნული ბიურო აღასრულებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 27 ივნისის გადაწყვეტილებას კანონის დარღვევისთვის 2,850,717 ლარით კოალიციის წევრთა დაჯარიმების შესახებ. ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს კახა კალაძე სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარიმის გადახდის ვადა ამოეწურა. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აღსრულების ეროვნული ბიუროსგან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ დღეიდან იწყება იძულებით აღსრულების პროცესი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ოქმის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ კახა კალაძე 10 აგვისტოს დააჯარიმა თითქმის 17 მილიონი ლარით, მეორე დღეს კი 20 მილიონ ლარზე მეტით კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მიიჩნია, რომ კალაძემ და ივანიშვილმა პირადი საბანკო ანგარიშებიდან გადანილი რამდენიმე მილიონი ქართული ოცნებისთვის დახარჯეს. ბიძინა ივანიშვილს ჯარიმის გადახდის ვადა ასევე დღეს ეწურება. ადვოკატი არჩილ კბილაშვილი არ გამორიცხავს, რომ კოალიციის ლიდერის მიერ თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ხელმეორედ დააყადახოს ქართულ ჯგუფის და ბანკ ქართულს აქციები. კომპანია Gallup World's კვლევის შედეგებით მსოფლიოს 163 ქვეყნის მოქალაქეებს შორის უსაფრთხოების განცდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვთ საქართველოს მოქალაქეებს. გელაპი შარშენდელი მონაცემების საფუძველზე დაასკვნის, რომ უსაფრთხოების საშუალო მაჩვენებელია 57%, ევროპის ქვეყნებში 65%, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში დაცულობის განცდა აქვს 51%. საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოების შექმნა კი 91%. აჭარბებს. და ბოლოს, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გიორგი თარგამაძე იქნება. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ვებხვალძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ნებისმიერ ევროპულ პარტიაში სიის პირველი ნომერი პოტენციურად პრემიერობის კანდიდატია.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
18 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ და შემდეგ უკვე სიუჟეტებს დაუთმობთ ეთერს. ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტები და ადამიანის უფლებების ოფისი 1 ოქტომბრის არჩევნებს დააკვირდებიან. შემოგთავაზებთ ჩვენს რეპორტაჟს მათ მიერ ჩატარებული პრესკონფერენციიდან.
ჩვენ არ გვაინტერესებს, ვინ მოიგებს არჩევნებს. ჩვენ გვაინტერესებს, რომ არჩევნები, რომელიც საქართველოში 1 ოქტომბერს გაიმართება, ეუთოს მონაწილე ყველა ქვეყნის მიერ შეთანხმებული ვალდებულებებისა და ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად გაიმართოს.
სადისკუსიო მაგიდაში ვისაუბრებთ საერთაშორისო მეთვალყურეების როლსა და წინასაარჩევნო გარემოზე საქართველოში.
ის დამკვირვებლები, რომლებიც აქ არიან, რეალურად არ აქვთ იმათ უფრო მეტი რესურსი და წყარო ინფორმაციისა, ვიდრე ჩვენ აქ, ვინც ვიცნობთ ამ გარემოს.
იმდენად მრავლად არის ეს ძეწოლის ფაქტები, დაჭერები, რაღაც დაყადაღებები და ასე შემდეგ, რომ თავისუფლად შეგვიძლია შევაფასოთ ეს წინასაარჩევნო გარემო, როგორც ძალიან რთული, ძალიან დაძაბული.
შეუსტებით გავარკვიოთ, თუ რას კარგავს საზოგადოება დებატების გარეშე ჩატარებული საარჩევნო კამპანიებით.
დებატების გარეშე, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ჯერას პრინციპზე მუშაობს ხალხი, ანუ საზოგადოება ვიღაცამ ვიღაცას უნდა დაუჯეროს, მაშინ როდესაც თქვენ თვალწინ დებატები იმართება და უსმენთ ოპონენტებს, ასეთ შემთხვევაში თქვენ გიჩნდებათ უკვე რეალური შეფასების შესაძლებლობა.
საერთაშორისო ბლოგში გამოეხმაურებით რუსეთის ოფიციალურ გაწევრიანებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და საქართველოსთვის შესაძლო ეკონომიკურ სარგებელს.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესდებით დაუშვებელია მის მოწევრმა ერთ ქვეყანამ მეორე ემბარგო დაუწესოს არსებითად დასაბუთებული პრეტენზიების გარეშე. ანუ ის ფაქტი, რომ რუსეთს ჰქონდა სამხრივად დაწესებული ემბარგო პრაქტიკულად ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ამ შემთხვევაში უნდა გამოირიცხოს.
და ეს მხოლოდ ნაწილია საღამოს თავისუფლების გადაცემისა. პრაგის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ოსდოვ აგვისტოს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისმა დააფუძნა საარჩევნო სადამკვირვებლო მისია, რომელიც საქართველოში 1 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებს დააკვირდება. მისია თბილისში მოვლენილი 15 საერთაშორისო ექსპერტისა და ქვეყნის მასშტაბით განაწილებული 28 გრძელვანიანი დამკვირვებლისაგან შედგება. გარდა ამისა, როგორც 22 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაში აღინიშნა, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი დამატებით გამოითხოვს 350 მოკლევადიან დამკვირვებლის, რომლებიც საქართველოში არჩევნების დღემდე 3-4 დღით ადრე ჩამოვლენ. ნინო თარხნიშვილი განაგზობს თემას, იგი ესწრებოდა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების მიერ გამართულ პრესკონფერენციას.
ჩვენ არ გვაინტერესებს, ვინ მოიგებს არჩევნებს. ჩვენ გვაინტერესებს, რომ არჩევნები, რომელიც საქართველოში 1 ოქტომბერს გაიმართება, ეუთოს მონაწილე ყველა ქვეყნის მიერ შეთანხმებული ვალდებულებებისა და ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად გაიმართოს. აცხადებს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ნიკოლაი ვულჩანოვი. მისია საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებს მონიტორინგს გაუწევს. სადამკვირვებლო მისია, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოწვევის საფუძველზე შეიქმნა, 15 საერთაშორისო ექსპერტსა და 28 გრძელვადიან დამკვირვებელს აერთიანებს. თუმცა, როგორც ნიკოლაი ვულჩანოვი განმარტავს, მისია არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველოში დაახლოებით 350 მოკლევადიან დამკვირვებელს ელის.
ჩვენ უკვე ჰქონდა შეხვედრები საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებთან. ჩვენ უკვე დავიწყეთ მუშაობა. მომავალ კვირას 28 გრძელვადიან დამკვირვებელს ველოდებით, რომლებიც საქართველოს რეგიონებში ორ-ორ კაციან ჯგუფებად დანაწილდებიან. ჩვენი მთავარი მიზანია შევაფასოთ, თუ რამდენად შეესაბამება საქართველოში მიმდინარე მოვლენები დემოკრატიულ საარჩევნო პროცესებსა და საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობას.
ნიკოლაი ვულჩანოვის განმარტებითვე დამკვირვებლები განახორციელებენ საარჩევნო კამპანიის, მედიის მიერ მოვლენების გაშუქების, საარჩევნო ადმინისტრაციისა და შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების მუშაობისა და საარჩევნო დავების გადაწყვეტის მონიტორინგს. მისივე თქმით, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში მუშაობის პერიოდში რამდენიმე ანგარიშს წარადგენს. მათ შორის პირველი, შუალედური ანგარიში სექტემბრის შუა რიცხვებში გამოქვეყნდება. მომდევნო ანგარიში კი არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე. სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი შუალედური ანგარიშის ფორმაზე ამახვილებს ყურადღებას.
The interim reports are drafted in a way to compile findings.
შუალედური ანგარიშის მიზანია, რომ მასში გადმოცემული იყოს გარკვეული შედეგები, მიგნებები და არა შედეგების შეფასებები. ჩვენ არ გვინდა, რომ ჩვენი შეფასებებით საარჩევნო პროცესებში ჩავერიოთ.
Because we don't want to interfere in the process in any way.
რაც შეეხება არჩევნების მომდევნო დღეს, ანუ 2 ოქტომბერს, სადამკვირვებლო მისია მონაცემებისა და დასკვნების შესახებ წინასწარ განცხადებას გაავრცელებს. საბოლოო ანგარიშით კი სადამკვირვებლო მისია არჩევნების პროცესის დასრულებიდან 2 თვის თავზე წარსდგება. როგორ შეაფასებთ საქართველოში არსებულ წინა საარჩევნო სიტუაციას? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ ნიკოლაი ვულჩანოვს მიმართა. მისი პასუხი იყო ზოგადი, კონკრეტულ დეტალებს მოკლებული, თუმცა როგორც მან აღნიშნა, საქართველოში ჩამოსვლამდე ის ეცნობოდა წინა საარჩევნო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს, მაგრამ იქვე ისიც განმარტა, რომ მიღებული ინფორმაცია არაძლევს მას იმის შესაძლებლობას, რომ სიტუაცია შეაფასოს. მოხდება თუ არა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის სადამკვირვებლო მისიის ანგარიშებში ის მოვლენები, რომელიც საქართველოში წინა საარჩევნო პერიოდში ვითარდებოდა. ამ კითხვას ნიკოლაი ვულჩანოვი ასე პასუხობს.
ფიქრობ, რომ ანგარიში ასახული იქნება ზოგადი ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე წინა საარჩევნო მოვლენების შესახებ, რომელსაც ჩვენ ჩამოსვლამდე ჰქონდა ადგილი, მაგრამ მეეჭვება, რომ ამ მოვლენების შესახებ ჩვენს ანგარიში დეტალურად
სადამკვირვებლო მისიის კიდევ ერთი წარმომადგენლის ტატიანა ბოგუშევიჩის თქმით, რაც შეეხება სადაო საკითხებს, ისინი აღნიშნულ ფაქტებს გადაამოწმებენ, შეისწავლიან და დადასტურების შემთხვევაში მათ ანგარიში აუცილებლად ასახავენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უნიკალური
ორი საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება წინა საარჩევნო თემით, რომელიც ამ დღეებში მრავლად გვაქვს გადაცემებში. საქართველოს მთავრობის განცხადებით კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემოვალი პარტიების საბანკო ანკარიშები არ არის გაყინული და კოალიციის წარმომადგენელთა განცხადებების საპირისპიროდ ფულის მოძრაობის ან ანგარიშის სხვადასხვა გამოყენების შეფერხებას ადგილი არ აქვს. საქართველოს მთავრობის ამ განცხადებას წინ უძღოდა 21 აგვისტოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლების დანიელ დეპუტატის მიკაელ იენსენისა და ლატვიელი დეპუტატის ბორის ცილევიჩის განცხადება კოალიცია ქართული ოცნების საბანკო ანგარიშების დაბლოკვასთან დაკავშირებით, რითაც ხელი ეშლება ცეტადა კოალიციის მონაწილეობას წინასაარჩევნო კამპანიაში. ამ ურთიერთგამომრიცხავ ინფორმაციას ნინო ხარაძე განავრცობს.
საქართველოს მთავრობა კატეგორიულად უარყოფს ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნების ლობისტების მიერ გავრცელებულ ბრალდებას, რომ ხელისუფლებამ გაყინა ქართული ოცნების ან მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური პარტიების საბანკო ანგარიშები. არცერთი პარტიის ანგარიში არ არის გაყინული. ასე იწყება საქართველოს მთავრობის 22 აგვისტოს გავრცელებული განცხადება. საქართველოს მთავრობის განცხადებას სიტყვებით თამაშ და კეკლუცობას უწოდებს რესპუბლიკური პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და კოალიციის საფინანსო უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი გიგლა აგულაშვილი. რადგან განცხადებაში ნახსენებს სიტყვა ანგარიშის გაყინვაში ყადა გაიგულისხმება, ხოლო ინკასოს დადება, რაც განხორციელდა კოალიციაში შემავალი პარტიების საბანკო ანგარიშებზე, საბუღალტრო ენაზე ნიშნავს დავალებას ფულის ჩამოწერის თაობაზე. ყადაღის შემთხვევაში ანგარიშზე არსებული თანხა ხელუხლებლად იყინება. ინკასოს შემთხვევაში კი ანგარიშზე არსებული ან ნებისმიერ დროს ჩარიცხული თანხა დავალიანების დაფარვის მიზნით ჩამოიჭრება სახელმწიფო ხაზინის სასარგებლოდ დავალიანების დასაფარად.
ყადაღა არ არის? ესე იგი ინკასოა? ჩამოიჭრება რაღაც თანხა და მოძრაობა ისევ არის? მთლიან თანხას არ აჭრიან, არ ერთდროულად არ ითხოვენ 2 მილიონ ნახევარს მარტო ამ ჯარიმისას? ამ ფონით ასე უნდა გავიდნენ ფონს, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორე ეს არის კეკლოცება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად როცა 10000 ლარი გავს მაგათ ანგარიშზე და მთლიანად გაჭრის 10000 ლარს. ეხლა თქვათ რომ ეს ინკასოა და ყადაღა არ არის. რა მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, რას დავარქმევ, როცა პრობლემა იგივეა, გინდა ინკასო იყოს, გინდა ყადაღა იყოს.
ამბობს რესპუბლიკური პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და კოალიციის საფინანსო უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი გიგლა აგულაშვილი. შესაბამისად, შედეგის თვალსაზრისით ქართული ოცნების ანგარიშს ყადაღაედებოდა თუ ინკასო, გიგლა აგულაშვილი განსხვავებას ვერ ხედავს, რადგან თანხა კოალიციისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში ხელმიუწვდომელია. ერთადერთი შესაძლებლობა, როცა კოალიციის წევრებს თანხაზე ხელი შეიძლება მიუწვდებოდეთ ინკასოს შემთხვევაში, ის დროა, როცა ბანკებს სამუშაო საათები სრულდება, ამბობს საბანკო ექსპერტი ლია ელიავა. ეს დრო კი საღამოს 5 საათიდან დილის 9 საათამდეა.
თუ დაუშვათ საღამოს 5 საათამდე დაჯდა თანხა ანგარიშზე, მაშინ ბანკი ნორმალურ ქვეყანაში ჩვეულებრივ ამ თანხაზე რეაგირებას არ ახდენს მომავალი დღის საოპერაციო დღის დაწყებამდე. ანუ ეს პერიოდი, პრინციპში საღამო და ღამის პერიოდი, არის ის პერიოდი, როდესაც მფლობელს შეუძლია თანხის გამოტანა დაუშვათ ბანკომატების მეშვეობით. ანუ აი ეს პერიოდი პრაქტიკულად ხელმიუწვდომელი იქნება სახელმწიფო ორგანოებისათვის, მანამ სანამ ბანკი არ გასცემს შეტყობინებას ამის თაობაზე, რომ თანხა დაუშვით დაჯდა ანგარიშზე.
ამბობს საბანკო ექსპერტი ლია ელიავა. ქართული ოცნებისა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლების განცხადების საპასუხოდ, რომ კოალიცია ქართული ოცნების საბანკო ანგარიშების საინკასო დავალებით დატვირთვით ხელი ეშლება კოალიციის მონაწილეობას წინა საარჩევნო კამპანიაში, მთავრობის განცხადებაში უკითხულობთ, რომ წინათვეს ქართულმა ოცნებამ ოფიციალურად შეაგროვა 730,000 ლარი. ამ თანხის მხოლოდ 17% იქნა ამოღებული დაკისრებული ჯარიმის საფუძველზე. ზოგადად 2011 წლის 1 ნოემბრიდან 2012 წლის 25 ივლისამდე ქართულმა ოცნებამ შეაგროვა 26 მილიონზე მეტი ლარი კანონიერად, ხოლო 18 მილიონზე მეტი უკანონო შემოწირულობის სახით. შესაბამისად 122,000 ლარის ამოღება ჯარიმის სახით მთლიანი შემოსავლის 0.3% ვერ შეაფერხებს ქართული ოცნების მიერ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე თავისუფალი და აქტიური საარჩევნო კამპანიის წარმოებას, ნათქვამია მთავრობის განცხადებაში. ქართული ოცნების სპიკერი მაია ფანჯიკიძე კი ამბობს, რომ 2011 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე მოზიდულია 10 მილიონი ლარი და მთავრობის განცხადებაში მოყვანილი რიცხვები არის ჯამი ოცნების მიერ რეალურად მოზიდული შემოწირულობისა და უკანონოდ დაკისრებული ჯარიმებისა.
კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური პარტიების 2011 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე მოზიდულია მხოლოდ 10.5 მილიონი ლარის შემოწირულობა. ამასთან სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სრულიად უკანონო და დაუსაბუთებლად კოალიციის შემოწირულობა ჩათვალა ბიზნეს სუბიექტების მიერ საკუთარი კომერციულად მომგებიანი პროექტების დაფინანსება და ინვესტირება.
კითხვით, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების საბანკო ანგარიშებს ინკასო იმ ჯარიმის ამოღების მიზნით დაედო, რომელიც კოალიციას ივნისში დაეკისრა. ჯარიმა 2.38 მილიონი ლარი, ხუთმაგი ოდენობაა მაშინდელი კონტროლის პალატის მხრიდან მენეჯმენტ სერვისის მიერ კოალიციის ოფისების დაქირავებისა და სარემონტო სამუშაოებისთვის გაღებული უკანონოდ მიჩნეული შემოწირული თანხისა. ინკასო კოალიციის წევრი პარტიების ანგარიშებს ამ დავალიანების დაფარვის შემდეგ მოეხსნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Промети сати да 20 წუთია თბილისის დროით გრძელდება საღამოს თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან გაცემას გომალი კლიკაძე უძღვები გადაცემას კი კვლავ წინა საარჩევნო პროცესების თაობაზე საუბრით განვაგრძობთ 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე შეიძლება ტრადიცია დაირღვეს და ძირითადმა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა მონაწილეობა მიიღონ საჯარო დებატებში. ამგვარი ვარაუდის წინაპირობას იძლევა მართველი პარტიისა და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერთა განცხადებები, თუმცა მათივე მხრიდან დებატებში მონაწილეობის ფორმალურ თანხმობასთან ახლავს წინაპირობები, რომლებიც დებატების გამართვას სათუოს ხდის. ჯიმ შერეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რატომ გაურბიან ქართველი პოლიტიკოსები დებატებს და რას კარგავს საზოგადოება დებატების გარეშე ჩატარებული საარჩევნო კამპანიებით.
საქართველოს კანონმდებლობით საარჩევნო დებატების გამართვის ვალდებულება დაკისრებული აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომლის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ჭანტურიამ უკვე გამოთქვა მზადყოფნა დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობისა და საზოგადოებისათვის ინფორმირებული არჩევნის საშუალების მისაცემად უმასპინძლოს ტელედებატებს.
საზოგადოებრივი მაუწყებელი სექტემბერში გეგმავს ტელედებატებს კვალიფიციური სუბიექტების აუცილებელი მონაწილეობით. საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე მაუწყებელი მიესალმება ამ დებატებში საარჩევნო სიების პირველი ნომრების და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატების მონაწილეობას.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვალდებულება მოაწყოს დებატები განსაზღვრულია მაუწყებლობის შესახებ კანონითა და საარჩევნო კოდექსით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ნათია კაპანაძის თქმით, მაუწყებელი ვალდებულია არადისკრიმინაციულად უზრუნველყოს ყველა კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის მონაწილეობა წინა საარჩევნო დებატებში. თუმცა
შესაძლოა აღმოჩნდეს მაუწყებელი ისეთი პრობლემის წინაშე, როგორც არის საარჩევნო სუბიექტების ნება მიიღონ მონაწილეობა არც დებატებში. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუკი დებატებში არ მოდის კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი, არ შეიძლება ისე, რომ განუხრელად ვერ იცავს მაუწყებელი კანონმდებლობით დადგენილ ვალდებულებებს. მაუწყებელმა ასეთ დროს უნდა განაცხადოს ღია ეთერში, თუ ვის იწევდა დებატებში, რა პასუხი მიიღო და ასეთ შემთხვევაში მოიწვიოს ის პირები, რომლებიც თანხმობას გამოხატავენ დებატებში მონაწილეობაზე.
ჯერჯერობით დებატებში მონაწილეობაზე უარი არც ერთ კვალიფიციურ სუბიექტს არ განუცხადებია, თუმცა ცხადია ყველაზე მეტად საზოგადოებას ძირითადი მოთამაშეების, მმართველი პარტიისა და კოალიცია ქართული ოცნების პოზიციები აინტერესებს. ნაციონალური მოძრაობის სახელით განცხადება ჩიორა თაქთაქიშვილმა, ხოლო ქართული ოცნების სახელით ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა.
ჩვენ ძალიან დიდი მეც გამოვთქვამთ, რომ ბატონი ივანიშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, რომელიც უკვე დადებითად გამოეხმაურა პარტიების წინადადებას, მიიღებს მონაწილეობას და დაუპირისპირდება საქართველოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ბატონ ბანო მერაპიშვილს.
დღესდღეობით ვიცი, რომ ლიდერი არის სააკაშვილი, ხელისუფლებისაც და ნაციონალური მოძრაობისაც. კოალიციის ლიდერი გახლა ვართ მე და ვიწვევ დებატებში. მათ არ აკავთ სხვა პიროვნებები და არ გამოვაედრა, რომ ბაქრაძესთან დავიდე დებატებში და ან მანოს დავიდე დებატებში.
ბიძინა ივანიშვილის მოთხოვნა მასთან დებატებში მონაწილეობა მიიღოს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა არამართებულად მიაჩნია პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილს.
სააკაშვილი საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ იღებს. ის, რა თქმა უნდა, არის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, მაგრამ ამავე დროს ის არის ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელსაც საპარლამენტო არჩევნებთან არ უნდა ჰქონდეს აი ესეთი სახის დამოკიდებულება და ურთიერთობა. ფიქრობ, რომ უბრალოდ პოლიტიკურმა პარტიებმა საარჩევნო სიებში, ვინც ყავს ლიდერები, ისინი უნდა შეაჯიბრონ ერთმანეთს პირველ რიგში და შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, საარჩევნო სიების მიხედვით და იმ კომპეტენციების მიხედვით, რომლის ხელმძღვანელობასაც აპირებენ ისინი, ვთქვათ, შემდგომში თუ პარლამენტში მოვლენ, აი ამის მიხედვით უნდა მოხდეს წარდგენა კანდიდატების დებატებში.
ეს იყო კახა გოგოლაშვილი. ფსიქოლოგი მარინა ჩიტაშვილი კი მიიჩნევს, რომ პარტიების ლიდერებს შორის დებატების მოწყობა საზოგადოებისათვის საინტერესო და სასარგებლო იქნებოდა. თუმცა მისი აზრით გაცილებით მნიშვნელოვანია დებატების გამართვა იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც წარმოადგენენ ამა თუ იმ პოლიტიკური სუბიექტების პარტიული სიების ავანგარდს და რომლებიც საარჩევნო ოლქებში მაჟორიტარი დეპუტატის მანდატებისათვის იბრძვიან. მარინა ჩიტაშვილის თქმით, საარჩევნო დებატების მოწყობას დიდი მნიშვნელობა აქვს ოპტიმალური არჩევნის გაკეთებისა და ქვეყნის განვითარებისათვის.
დებატების გარეშე, ასე ვთქვათ, მხოლოდ მჯერას პრინციპზე მუშაობს ხალხი, ანუ საზოგადოება ვიღაცამ ვიღაცას უნდა დაუჯეროს, მაშინ როდესაც თქვენ თვალწინ თუ დებატები იმართება და უსმენთ ოპონენტებს, ასეთ შემთხვევაში თქვენ გიჩნდებათ უკვე რეალური შეფასების შესაძლებლობა. ანუ დებატები იძლევა მე გავხდე არა როგორც თქვა მორწმუნე ამომრჩეველი, არამედ მოაზროვნე ამომრჩეველი.
სწორედ მოაზროვნე ამომრჩევლების სიმრავლის გამო განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში დებატებზე უარის თქმა პოლიტიკური თვითმკვლელობის ტოლფას ქმედებად ითვლება. პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილის თქმით, დებატებზე უარის თქმით პარტია საზოგადოებას უგზავნის სიგნალს, რომ მისი დაპირებები ან არარეალისტურია, ან განიცდის კვალიფიციური კადრების დეფიციტს.
საქმე არა მარტო იმაში, რამდენად რეალისტურია და რამდენად სწორად გათვლილი რომელიმე პარტიის დაპირებები, არამედ ასევე იმაში, თუ რა კადრები ყავს ამ პოლიტიკურ ძალას, რამდენად არიან ისინი დარწმუნებული თავის იდეებში და რამდენად შეუძლიათ ამ იდეების სიტყვით რეალიზება მაინც. ანუ დებატებში რეალიზება ეს უკვე რაღაც სიტყვით ამის მტკიცება არის. როგორც მინიმუმა ეს უნდა შეეძლოთ და ამის იქით უკვე არის საქმე, რომლის მიმართაც ნდობა არ იქნება, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ სიტყვით ვერ ამტკიცებს თავის სწორ სიმართლეს პოლიტიკური ძალა.
პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილის თქმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთიანუსის შემდეგ გადაცემას საქართველოს პრესის მიმოხილვა განაგწობს.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
წელდება საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე წუთში ჩვენ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. მანამდე კი მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი საქართველოს პრესას. ნიკო ნერგაძემ მიმოიხილა რამდენიმე პუბლიკაციის ძირითადი შინაარსი.
მიმოხილოს ყველა სიახლით დავიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს მწერალ ირაკლი კაკაბაძესთან. ის საქართველოში შექმნილ ვითარებაზე ლაპარაკობს და ამბობს, სააკაშვილის გუნდში არაერთი ყოფილი კომკავშირელი ლიდერია, რომლებიც ახლა თავისუფალი ბაზრის პიონერებად იქცნენ და კვლავ ნეოკოლონიალიზმს ემსახურებიან, მხოლოდ ბატონი შეიცვალესო. ბატონის შეცვლას კი ირაკლი კაკაბაძე ასე განმარტავს: ადრე მოსკოვისკენ ვიყურებოდით, ახლა ვაშინგტონისკენ დავიწყეთ ყურებაო. აქვე ყველა სიახლეში წაიკითხავთ მცირე ზომის პუბლიკაციას სათაურით „დუშელებმა გოდერძი ჩოხელის მეუღლე შეურაცხვეს“. გაზეთი ყვება, რომ ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ტრიპოლსკი დუშეთის ერთ-ერთი უბნის მოსახლეობას ხვდებოდა, ამ შეხვედრას გოდერძი ჩოხელის მეუღლე ნინო მელაშვილი ჩოხელიც ესწრებოდა. იქ მისულ რამდენიმე ქალს, რომლებსაც ნაციონალური მოძრაობის მაისურები ეცვათ, კანდიდატთან კამათი დაუწყიათ. დანარჩენს თავად ნინო მელაშვილი ასე აღწერს: ვიფიქრე გოდერძის სახელს თუ ვუხსენებდი, დადებითად განვაწყობდი. გოდერძი ჩოხელის მეუღლე ვარ და დუშეთში ამოსვლის უფლება არ მაქვს მეთქი. ვინ არის გოდერძი ჩოხელი, რა გაუკეთებიაო, გამლანძღეს, გოდერძის სულით ვაჭრობო, დარტყმა ვერ გამიბედეს, მაგრამ იმ ჯანჯღარს ცემამდე არაფერი აკლდა. ერთ-ერთმა ქალბატონმა, გამგებლის დედამ, ასევე გამგეობის თანამშრომელმა კინაღამ თვალები დამთხარაო. უყვება ის ყველა სიახლეს. რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაურია: გარე რეკლამა მხოლოდ ნაციონალებისათვის. გაზეთი წერს: თბილისის ყველა ბილბორდზე, სამარშრუტო ტაქსზე და ავტობუსზე ნაციონალების რეკლამაა განთავსებული. სხვა პარტიებს რეკლამის განთავსებისთვის ფული არ აქვთ, თუმცა რომც ჰქონდეთ, მაინც ვერ განათავსებდნენ, რადგან ყველა სარეკლამო ადგილი ხელისუფლებას აქვს ნაყიდიო. სტატია სრულად რეზონანსში წაიკითხავთ. ვერსია კი დღეს მიმდინარე პოლიტიკური ამბების მოზრდილ ანალიზს გვთავაზობს პუბლიკაციაში, რომლის სათაურიცაა: ნაციონალების რა სქემა იშიფრება ბაქრაძე მერაბიშვილის დუეტის დასახელებით და რატომ ვერ ასწდება სააკაშვილი დებატებში ივანიშვილთან დაჯდომას. ეს სათაური იყო. თავად სტატიაში ამ კითხვებზე პირდაპირი პასუხი გაცემული არ არის, მაგრამ წერენ: საეჭოა ბაქრაძე მერაბიშვილის დუეტი 2013 წლის მერე უცვლელი დარჩესო, ივანიშვილის თანასწორი ფიგურა კი დებატებში სწორედ სააკაშვილია და არამც და არამც მერაბიშვილი ან ბაქრაძეო. ამას დღეს ვერსიაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძემ გავგაცნოს საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ერთი ანონსის შემდეგ გააცემას საერთაშორისო მოგაცავთ. პრესის ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამომდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
კვირის განმავლობაში თავისუფლების დღიურებს წერს ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ახლა კი სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს, რომელიც ახალიანების გამოშვებას გაგვაცნობს. თბილისის დროით 18:30.
ლიბანში ბოლო ორ დღეში 1000-მდე ადამიანი შეიწირა მეზობელი სირიის კონფლიქტით გამწვავებულმა დაპირისპირებამ. ცნობების თანახმად, სირიელი ოპოზიციონერების მხარეს ბრძოლაში დაიღუპა ჩეჩენი მეამბოხების ყოფილი საველე მეთაურის რუსლან გელაევის შვილი რუსტამ გელაევი. რუსეთი ოფიციალურად გაწევრიანდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. საბერსენთის პრემიერ-მინისტრი ანტონი სამარასი მეთ დროს ითხოვს მომჭიდნეობის მკაცრი ზომების და რეფორმების განსახორციელებლად. ყირგიზეთში დაიშალა მმართველი კოალიცია. საქართველოს მთავრობა კოალიცია ქართულ ოცნებას ადანაშაულებს საპარლამენტო არჩევნებამდე სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციის მცდელობაში. ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს კახა კალაძე სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარიმის გადახდის ვადა ამოეწურა. კომპანია Gallup World-ის კვლევის შედეგებით მსოფლიოს 163 ქვეყნის მოქალაქეებს შორის უსაფრთხოების განცდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვთ საქართველოს მოქალაქეებს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გიორგი თარგამაძე იქნება.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება იგი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით, როგორც გითხარით, გაცემის გამოცხადებას დროს. გვარი მაგიდის თემაც არის წინასაარჩევნო პერიოდი საქართველოში. საერთაშორისო მეთვალყურეების როლს განიხილავენ ჩვენი რუბრიკის სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები: ეკა სირაძე დელონე, კონსულტანტი საარჩევნო საკითხებში, და ნინა ხატისკაცი, საარჩევნო საკითხების მკვლევარი. ისინი წინასაარჩევნო პროცესს აფასებენ. მათთან საუბარს ნინო გელაშვილი, თანაბარი საარჩევნო გარემოს თემით იწყებს.
დასაწყისში მინდა შევეხო გუშინდელ პრესრელის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებლების. ამ განცხადებაში იყო ნახსენები ესეთი რამ, რომ კამპანიის დაფინანსების შესახებ კანონმდებლობის არსი ყველა საარჩევნო სუბიექტისთვის თანაბარი პირობების შექმნაო და არა რბოლიდან რომელიმეს განდევნა.
წინასაარჩევნო თანაბარი პირობები ეს ახალი რამ არ არის ხო? ხა დღეს რომ ამაზე ვსაუბრობთ, როდესაც საარჩევნო კამპანია უკვე დაწყებულია, ცოტა უკვე დაგვიანებულია, ხო? სასტარტო პირობები არის სასტარტო პირობები, მაშინ როდესაც იწყება საარჩევნო კამპანია. აწი უკვე სასტარტო პირობები აღარ არის და ახლა შეგვიძლია ვთქვა, როდესაც დაიწყო საარჩევნო კამპანია, მაშინ რამდენად ყველა იყო ჩაყენებული თანაბარ პირობებში და რა თქმა უნდა ეს ასე არ იყო არც ერთი არჩევნების დროს და გამონაკლისი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები არანაირად არ ყოფილა.
დავეთანხმები ეკას ნამდვილად და იმასაც დავამატებდი, რომ ოფიციალურად მართალია რამდენიმე დღე რაც დაიწყო საარჩევნო კამპანია, თუმცა უპრეცედენტოდ ადრე დაიწყო წელს საარჩევნო კამპანია.
მე მგონი 2010 წელს დაიწყო მართლა უპრეცედენტოდ ადრე, იმიტომ რომ ივლისში დაიწყო, თუ არ ვცდები ბატონმა გიგი უგულავამ თავისი კამპანია, მაშინ როდესაც არჩევნები მაისში იყო და გამონაკლისი არც წელს არ ყოფილა. ამდენად
ყველა პარტიამ რაღაც 7-8 თვით ადრე უკვე საარჩევნო აქტივობა.
უბრალოდ ამ შემთხვევაში ყველამ დაიწყო ადრე, კი, გეთანხმები.
რეალურად ის რაც თქვენ აღნიშნეთ, იმასთან დაკავშირებით, რომ თანაბარი პირობები არ არის უზრუნველყოფილი, ეს მე ამ განცხადებაში ყველაზე მთავარ გზავნილად მიმაჩნია. თანაბარი პირობები არ არის უზრუნველყოფილი და უზრუნველყოფილი არ არის ყველა დონეზე იმ ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან, იმ უწყებების მხრიდან, რომლებმაც უნდა აკონტროლონ არჩევნების სამართლიანობა. ყველა ეს უწყება არის მხარე და ეს უკვე გამოვლინდა, გუშინ იყო ბოლო პრეცედენტი, როდესაც უკვე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამაც თითქოს რაღაცა ძალიან უმნიშვნელო, მაგრამ მართლაც ერთგვარი პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა ამის გარდა ეს შეიძლება ითქვას არაფერია, ვთქვათ სხვა ისეთი ტიპის, ვთქვათ არათანაბარი პირობები გარემოების შექმნასთან მიმართებაში, რაც არის მაგალითად ის, რომ ერთის მხრივ ოპოზიციის თქვა კანდიდატებზე, შემომწირველებზე და ასე შემდეგ მიდის ძალიან გულისხმიერი შემოწმება და მათთან არსებული დამღობების აღმოჩენა, თუმცა იგივე უმრავლესობის მხრიდან ამგვარი რამე არ ხდება და ძალიან ნათელი მაგალითია თქვა ორი დღე დღის წინ გამოსული ფილმი, სადაც ჩამოთვლილია, როგორ სოციალურად დაუცველი ადამიანები, ვინც 30 ლარიან დახმარებას ელოდებიან, არიან 40, 50 და 60000 ლარის შემომწირველები მართული პარტიის შემთხვევაში და რატომღაც ეს ვერ აღმოაჩინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მანამ, სანამ თქვა ჟურნალისტებმა ფილმი არ მოამზადეს ამასთან დაკავშირებით.
გაძლევთ თუ არა ის ვითარება, რაც აღწერეთ გარკვეული პროგნოზირების საფუძველს, არჩევნების ხარისხს გულისხმობ და არა შედეგს ამ შემთხვევაში.
პრინციპში რაღაც წინა საარჩევნო კამპანიის შეფასება რაღაცა დონეზე უკვე შესაძლებელია, ხო? იმიტომ რომ ხედავთ რა ხდება და როგორ ხდება. იმდენად მრავლად არის ეს ძეწოლის ფაქტები, დაჭერები, რაღაც დაყადაღებები და ასე შემდეგ, რომ თავისუფლად შეგვიძლია შევაფასოთ ეს წინა საარჩევნო გარემო, როგორც ძალიან რთული, ძალიან დაძაბული და თუ დინამიკაში განვიხილავთ, რაღაცნაირად არკლებულობს ესეთი ფაქტები, ხო? ეს ფაქტები მატულობს კიდევაც, რა ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ამან თუ ასე გააგრძელა მატება, თუ რაღაცნაირად არ შევეცადეთ, რომ განვხტოთ სიტუაცია, მე არ ვიცი რა სადამდე მიგვიყვან და საერთოდ მივალთ თუ არა არჩევნებამდე. ხო, მე მართლა მადარდებს ეს საკითხი და ამიტომაც საუბრობ ამაზე. და ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ასეთი დონის რეპრესიები მიდის. შეიძლება რეპრესია ცოტა ესეთი ძიმე სიტყვაა და ძალიან ძიმე სიტყვაა, მაგრამ როდესაც ასეთი ზეწოლა მიდის, იქ თავისთავად ხადია, უკუგებაც არის, იქნება აუცილებლად ძლიერი და შესაბამისად მე მართლა მეშინია და ძალიან ვღელავ იმაზე, რა იქნება აი ამ დარჩენილი 40 თუ 35 დღის განმავლობაში, რომელმაც უნდა მიგვიყვანოს არჩევნებამდე.
როდესაც ჩვენ წინა საარჩევნო გარემოზე ვლაპარაკობთ, პოლიტიკურ პარტიებს რა თქმა უნდა მართებთ, გულისხმიერება მართებთ ის, რომ დაიცვან წესრიგი, არ დაარღვიონ რაღაც ეთიკის ნორმები, კანონი და ასე შემდეგ, მაგრამ ხელისუფლებას აქვს განსაკუთრებული როლი და განსაკუთრებული მნიშვნელობა. აკისრია იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნება ჩაიაროს სამართლიანად და გამჭვირვალედ. იმის გამო, რომ ხელისუფლებისგან არ არსებობს პოლიტიკური ნება, იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს წინა საარჩევნო გარემო იყოს თანაბარი და ადეკვატური რეალობასთან, მე მაქვს საფუძველი იმისა, რომ თქვა, რომ წინა საარჩევნო გარემო მეტყველებს იმაზე, რომ არჩევნები თლათ გამჭვირვალე ვითარებაში არ ჩაივლის და რეალურად საარჩევნო დღეც, თქვათ, თუ გადავხედავ წინა საარჩევნო პერიოდს, შესაძლოა თქვათ, რომ დღეს საფრთხის ქვეშაა თუ რამდენად სამართლებრივად და სამართლიანად ჩაივლის.
არა, ან აქ ერთი ნიუანსია ძალიან მნიშვნელოვანი, ნინო, არჩევნები ხომ არ არის კენჭისხრის დღე. არჩევნები, როდესაც ფასდება, ყველა ასე აფასებს, არის წინა საარჩევნო გარემოს შეფასება, არის არჩევნების შემდგომი პერიოდის შეფასება და კენჭისხრის დღე. შეუძლებელია ისრის დღეს ყველაფერმა მშვიდა ჩაიაროს და ვთქვათ, რომ უფ გადასარევად ჩავატარეთ არჩევნები. უკვე არ არის გადასარევად არჩევნების საქმე, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო პერიოდი არ მიდის გადასარევად, ხომ? ამიტომ ეს არის ნიშნულოვანი, მხოლოდ კენჭისხრის დღეზე ნუ გადავიტანთ აქცენტს.
თქვენ არაერთ არჩევნებს აკვირდებოდით. საერთაშორისო დაკვირვების პროცესზე მინდა კითხოთ. არის განსხვავებული რაიმე ამ არჩევნების წინ?
შეფასების მისია იყო წინა არჩევნებზეც, იმის წინა არჩევნებზე.
რაოდენობრივად
ჩამოდის ჩაულებრივი ტიპიური სადამკვირვებლო გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია, რომელიც შედგება გრძელვადიანი და მოკლევადიანი დამკვირვებლებისგან. იმ შეფასების მისიის დოკუმენტის მიხედვით ჩამოდის 28 გრძელვადიანი და 350 მოკლევადიანი დამკვირვებელი.
28 ანუ 14 ჯგუფი?
ხო, შედარებისთვის 2010 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე იყო 30 გრძელვადიანი და 350 მოკლევადიანი
დამკვირვებელი. ადგილობრივი თვითმართველობა
იდენტური, აბსოლუტურად იგივენაირი მისია, რომელიც იყო მაშინ. ეხლა ერთი რამ უნდა ითქვას, ზოგადად ეუთოს ოდირის მისიას აქვს რაღაც ასეთი გარკვეული მანდატები და როგორც წესი აი ამ ტიპის გარემოებაში ჩამოდის ხოლმე ამგვარი მისია. მე ზოგადად არ მგონია, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში არის ის, რომ ეუთოს დამკვირვებლები ჩამოდიან თქვათ 6 კვირით და არ ჩამოდიან 3 თვით და ამაში დიდ განსხვავებას ვერ ხედავ და გეტყვით რატომ. იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს აგერ ეკაც აქ არის, წინა არჩევნები ყველა ძალიან კარგად ახსოვს, ის დამკვირვებლები რომლებიც აქ არიან რეალურად არა აქვთ იმათ უფრო მეტი რესურსი და წყარო ინფორმაციისა, ვიდრე ჩვენ აქ ვინც ვიცნობთ ამ გარემოს. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის არა თუ ის რამდენად ადრე ჩამოვლენ ისინი, რამდენად მომზადებულები ვიქნებით ჩვენ შიგნით, ქვეყნის შიგნით დამკვირვებლები, მედია საშუალებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ზოგადად აქტიური ადამიანები და ის ინფორმაცია, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, იქნება რაღაც ისეთ ფორმატით არსებული, რომ აქ ჩამოსულ დამკვირვებლებს შეეძლებათ გაეცნონ არა მხოლოდ იმ პერიოდში მიმდინარე მასალებს, არამედ წინა პერიოდშიც. აუცილებლად უნდა ვთქვა ის, რომ წელს განსხვავები წინა არჩევნებისგან, აი რაც ახლა ეკამთქვა, არის ძალიან დიდი მასალა. ადრე ჩვენ თუ უბრალოდ ლაპარაკობდით თურმე ეს მოხდა და თურმე ის მოხდა, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს უკვე აღბეჭდილია ფირზე. მე იმის თქვა მინდა, რომ წელს იმის გამო, რომ რეალურად მართლაც უფრო კონკურენტული გარემო არის, იმის გამო, რომ ამიტომ ხელისუფლების ძალისხმევა კიდევ უფრო დიდია, უფრო მეტი ფაქტია და ეს მეტი ფაქტი ფაქტობრივი მტკუცებულებების სახით უკვე არსებობს რაღაც მასალებში. ანუ რეალურად ჩამოდის სწორედ იმგვარი მისია, როგორც ადრე, მაგრამ მე მიმაჩნია ყველაზე მთავარი არის მყარი მტკიცებულებები და ასე ვთქვათ კარგად დანახული პრობლემები მივიდეს ამ ადამიანებამდე, მაშინ სულაც არ იქნება ის შესაშინებელი, რომ ისინი აქ არ იყვნენ 3 და 6 თვით ადრე და ისინი არიან ვთქვათ მხოლოდ თქვენ ახალ ისმანზე.
კიდე ერთი ნიუანსია ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველა საუბრობთ ეუთოოდირის მისიაზე, რომელსაც მე თვითონ ეუთოოდირს როგორც ინსტიტუტი პატივს ჩემ და მათთან მიმუშავია და ასე შემდეგ, არის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მისიებიც და ეს არ უნდა გამოვრიცხოთ, ანუ რაღაცნაირად არ უნდა დაგვავიწყოს, იმიტომ რომ მარტო მართული ჩვენი ძალისხმევა არ უნდა იყოს ეუთოოდირს, არ უნდა ჩამოვეკიდოთ მაინც და მაინც ეუთოოდირს, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი საერთაშორისო ისაუბრებს იმაზე რა ხდება და რაღაცნაირად ერთნაირი შეფასება ექნებათ, მით უფრო ძლიერი და გამყარებული იქნება, ხო? აქ არის ჩამოსული უკვე საერთაშორისო დემოკრატიული ინსტიტუტის მისია, ანუ ისი გრძელვადიანი დამკვირვებლები უკვე მუშაობენ ველზე და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მისიაც არის ჩამოსული, თუ არ ვწდები რაღაც ამ დღეებში თუ გუშინ გამოაქვეყნეს მათ თავიანთი პირველი ანგარიში. და მეორე, რამოდენიმე უცხოელს ვესაუბრე, რაც ჩამოვედი მას მერე და მითხრეს, რომ აი ეს დარღვევებიო ფაქტებიო ძალიან ბევრი არისო და მოგვაწოდესო ეს ინფორმაციაო, რა თქმა უნდა, ჩვენო და კითხვა, რომელიცო დავსვითო, იყო რამდენად თქვენ ამასთან დაკავშირებით წახვედით სასამართლოში და იბრძოლეთ ამაზე რა და პასუხი იყო ასეთიო, რომ რა აზრი აქვს და აი ეს არის ყველაზე, ამას ვერ აუხსნი საერთაშორისო მისიას, რატომ არ მივდივარ და არ ვიყენებ ყველა სამართლებრივ ფორმას იმისათვის, რომ მე დავამტკიცო.
მე მგონი პასუხი საკმაოდ მარტივია ეხლანდელ სასამართლო პროცესებში.
არა, არანაირად არ არის მარტივი. მე მესმის, რომ მარტივია იმიტომ, რომ წინასწარ მაქვს განწყობა და ველი იმას, რომ იქნება ტენდენციური, მაგრამ არ ნიშნავს, რომ მე არ ამოვწურო მთელი სამართლებრივი რესურსი იმისათვის, რომ იცრა, მე რომ გონია, რომ შენ ხარ ცუდი და ტენდენციური, არ ნიშნავს, რომ შენ ნამდვილად ასეთი იქნება.
ანუ ესე დამადასტურებელ ყველაზე უნდა მოხდეს მიმართვა სასამართლოს.
აბსოლუტურად ყველა რესურსი სამართლებრივი უნდა იყოს ამოწურული, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა გადის სასამართლოზე და არა თქვენზე. იმიტომ ეს მნიშვნელოვანი
დარღვევა, ერთია დარღვევა არსებობს ამის საფაქტობრივ მტკიცებულებები, თქვათ რა მტკიცება ჭირდება და რა სასამართლო ჭირდება იმას, თქვათ თუ დააყადაღეს ანგარიში, ჩემი ანგარიში და მათ არა აქვთ ამის საფუძველი, ჩემთვის არ
წარმოიდგინე. ამაზე არ მაქვს საუბარი.
არა, შენ ხო კარგად იცი, მაგრამ მე ვსაუბრობ თქვათ მასწავლებელი თუ განთავისუფლეს თქვათ სიტყვაზე და დაუწერეს განთავისუფლების ბრძანებაში, რომ ის განთავისუფლებულია 37 და 38 მუხლის საფუძველზე, იქ განმარტება მას არ შეიძლება.
ძალიან 17 38 მუხლზე არ არის საუბარი, მაგრამ არის ისეთი ნიუანსები, სადაც შეიძლება ბრძოლა პრინციპში და სადაც შეიძლება რაღაც სამართლებრივი გზების გამოყენება.
კარგი, რა პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ამ ანგარიშს კონკრეტულად დაუშვათ ეუთოოდირის ანგარიშს?
როდესაც ჩვენ ყველა უწყებაში დაწყებული ადგილობრივი და დამთავრებული საერთაშორისო ორგანიზაციებამდე ვეცდები თითოეული კონკრეტული ფაქტის მიტანას, თითოეული კონკრეტული ფაქტის ასე ვთქვათ მტკიცებულებები დახუნძულას და გამყარებას, და როდესაც სურათი იქნება მართლაც ისეთი, რომ აი უბრალოდ თვალის დახუჭვა შეუძლებელია და ვერ იტყვი, რომ ეს არ არსებობდა, ეს არ მომხდარა და ეს პრობლემა არ არის, რა თქმა უნდა, შანსი იმისა მეტია, რომ ყველამ ერთად სამართლებრივად სწორად შევაფასოთ არჩევნები. მთავარი არის, რომ არც ერთი ჩვენგანი არ ჩავარდეთ პესიმიში იმ კუთხით, რომ აზრი არ აქვს მაინც. თუ ვთქვათ ხელისუფლებას რაღაც უნდა, იმას გააკეთებს. აი ასე არ უნდა მიუდგეთ და სწორედ აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეუთოოდირის ასევე სხვა მისიებიც ძალიან დიდად მათი გადაწყვეტილება და მათი დასკვნა იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რა აქვთ ხელთ. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ მთავარი არის, რომ არ გავჩერდეთ. არც ერთი ჩვენგანი არ გავჩერდეთ, მათ შორის ახლა მსმენელს მინდა ეს უთხრა, რომ ყველაზე მთავარი მსმენელისგან ახლა ერთადერთი მთავარი რამ არის, რომ ისინი წავიდნენ არჩევნებზე და გააკეთონ არჩევანი. არავის არ უნდა შეეშინეს და არ უნდა თქოს ამას რა აზრი აქვს. კარგად გაეცნოს წინასაარჩევნო გარემოს, გაეცნოს ყველა პოლიტიკურ ძალას, რას თავაზობენ, როგორ თავაზობენ, რა წესებით თამაშობენ და შემდგომში არჩევნების დღეს უკვე ამ თავისი საკუთარი ანალიზის საფუძველზე გააკეთონ არჩევანი, ოღონდ არჩევანი აუცილებლად უნდა გააკეთონ.
ეს იყო ნინა ხატისკაცის საარჩევნო საკითხების მკვლევარი, მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდა სტუმრობდა ეკა სირაძე დელონე კონსულტანტის საარჩევნო საკითხებში. სადისკუსიო მაგიდას კი ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Прометы сати да 45 წუთი სრულდება თბილისის დროით, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. 22 აგვისტოს რუსეთი ოფიციალურად შეუერთა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას და მისი 156 წევრი გახდა. დარგის ექსპერტები კვლავაც ანგარიშობენ და გამოთქვამენ ვარაუდებს, თუ რით ისარგებლებს და იზარალებს რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრის სტატუსით და რას მიიღებს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შემდეგ საქართველო და რა მოველის სამხრივად დაწესებულ ემბარგოს. ამ თემას ლელა კონჭულია განავრცობს.
ამ დრომდე რუსეთი წარმოადგენდა მსოფლიოს უდიდეს ეკონომიკას, რომელიც ვმოს ფარგლებს გარეთ იყო დარჩენილი და ამიტომ ეს მოვლენა ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევა დაახლოებით 10 წლის წინ ამავე ორგანიზაციაში ჩინეთის გაწევრიანების შემდეგ. ისევე როგორც ჩინეთს, ექსპერტები რუსეთსაც უწინასწარმეტყველებენ ეკონომიკის გრძელვადიანი განვითარების პერსპექტივებს. იქნება ეს ექსპორტის მასშტაბების გაზრდა თუ ინვესტიციების მოზიდვა, თუმცა საუბარი ასევე შეეხება უფრო მოკლევადიან პერსპექტივაში მოსაოდნე მწვავე პრობლემებსაც. თუ კი მოში რუსეთის გაწევრიანების მოწინააღმდეგე ძალებს მოусმენთ, ისინი მწარმოებელთა შემოსავლების კლებასა და შესაბამისად უმუშევრობის ზრდას ვარაუდობენ. თუმცა ბუნებრივია კეთება ოპტიმიストური პროგნოზებიც, რაც მაგალითად მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდისა და სახელფასო ანაზღაურების მატებას უკავშირდება. როგორც რუსი ეკონომისტი ალექსეი პორტანსკი აღნიშნავს, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, საერთაშორისო თამაშის წესებში ჩართვით რუსეთი მნიშვნელოვან ზარალს აირიდებს თავიდან.
გაწევრიანების შემდეგ ჩვენ შევძლებთ დავიწყოთ დისკრიმინაციული შეზღუდვების მოხსნა ექსპორტიორებთან და მეწარმეებთან მიმართებით. აქამდე არ მონაწილეობთ საერთაშორისო ვაჭრობის წესების შემუშავებაში და ამით გამოწვეული ზარალი სამომავლოდ კიდევ უფრო გაიზრდება. და ბოლოს არ შეიძლება მოდერნიზაციის გეგმები დასახო საქონლის, სერვისისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების თავისუფალი გაცვლის გარეშე, ანუ ვმოს წევრობის გარეშე.
მიუხედავად იმისა, რომ ვმოში გაწევრიანების თვალსაზრისით მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის აზრი ყოველთვის ორად იყო გაყოფილი, მოსკოვი 17 წლის განმავლობაში გულმოდგინე დაწარმოებდა მოლაპარაკებებს და ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას ესწრაფოდა. ამ პროცესში ბოლო პრობლემურ ნაბიჯს წარმოადგენდა მოლაპარაკებები საქართველოსთან, რომელიც შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარეობდა და წარმატებით 2011 წლის შემოდგომაზე დასრულდა. განცხადებაში, რომელსაც ოფიციალურ ვებსაიტზე ხვდებით, საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტრო იტყობინება, რომ შვეიცარიის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რადგან ის იძლევა რუსეთსა და საქართველოს მთლიან ტერიტორიას, მათ შორის აფხაზეთს, საქართველოს და ცხინვალის რეგიონს, სამხრეთ ოსეთის, საქართველოს შორის სასაქონლო ბრუნვის საერთაშორისო მონიტორინგის განხორციელების შესაძლებლობას. შეთანხმება ახსახავს მონიტორინგის ყველა იმ ელემენტს, რომელსაც საქართველო ითხოვდა მოლაპარაკებათა დასაწყისიდანვე. რას მოუტანს საქართველოს რუსეთის გაწევრიანება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და მოუწევს თუ არა აწ უკვე ვმოს წევრ რუსეთს საქართველოს წინააღმდეგ სამხრივად დაწესებული ეკონომიკური ემბარგოს მოხსნა? ზუსტ ვადებზე ცხადია ვერაფერს ამბობს, მაგრამ რომ ვმოს ფარგლებში ხსენებული ემბარგოს საკითხი აუცილებლად გადაიხედება, ეჭვი არ ეპარება ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში რევას საყევარიშვილს.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესდებით დაუშვებელია მისმა წევრმა ერთ ქვეყანამ მეორეს ემბარგო დაუწესოს არსებითად დასაბუთებული პრეტენზიების გარეშე. ანუ ის ფაქტი, რომ რუსეთს ჰქონდა სამხრივად დაწესებული ემბარგო პრაქტიკულად ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ამ შემთხვევაში უნდა გამოირიცხოს. მითუმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის სხვა წევრ ქვეყნებში ის ქართული პროდუქცია, რომელიც რუსეთმა დაუშვებლად ცნო, თავისი ბაზრისთვის უპრობლემოდ გადის. ამ თვალსაზრისით პირველი ნაბიჯები უკვე გადადგმული იყო, თუ გავითვალისწინებთ ისინი თემას, რომ გარკვეული ტიპის ქართული პროდუქცია, მაგალითად იგივე ზედა ზენის ლიმონადი, რუსულ ბაზარზე უკვე გამოჩნდა, ანუ რეალურად პირველი გარღვევა ამ ბლოკადის უკვე მოხდენილია უნიშნულო მოცულობით, მაგრამ მაინც.
მართალია, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია დისკრიმინაციულ მიდგომებსა და დაუსაბუთებელ ემბარგოებს გამორიცხავს, მაგრამ ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტის პაატა შეშელიძის თქმით, შესაძლებელია, რომ საქართველოსთან ექსპორტირებული პროდუქცია რუსეთმა არა დამოკმაყოფილებელი ხარისხის მიზეზი დააკრძალოს, ისევე როგორც ეს მაგალითად ქართული ღვინისა და ბორჯომის შემთხვევაში.
რა ეთქმა, რომ
ძალიან ბევრი მინერალია ბორჯომში და ჩვენ მოსახლეობაზე თუდაც მოქმედებს. ვერაფერს ვერ უზამ.
ამ მოსაზრებას იზიარებს არაერთი სხვა ექსპერტიც, რომელთა აზრითაც დაუსაბუთებელი დავის განხილვა და სიმართლის დადგენა შემდეგ საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს და ამ აზრზე ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძეც. თუმცა მისი აზრით უკვე მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ამ შემთხვევაში საქართველო მარტო აღარ იქნება რუსეთის წინააღმდეგ და რომ დაუსაბუთებელი დავა 160-მდე ქვეყნის ყურადღების ცენტრში მოექცევა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი კიშინიოვში ჩავიდა. მის ამ ვიზიტს მოლდავეთის პოლიტიკური კურსისათვის მხარდაჭერის გამოხატად მიიჩნევენ. დეტალებით ანგელა მერკელის ვიზიტზე სალომე ასათიანი საუბრებს.
გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი კიშინიოვში ჩავიდა მოკლე ვიზიტით, რომელსაც ევროკავშირისგან მოლდავეთის მისწრაფების მხარდამჭერ სტუმრობა დაღიქვამენ. გერმანიის კანცლერს აეროპორტში პრემიერ-მინისტრი ვლად ფილატი და სხვა მაღალი რანგის პოლიტიკოსები დახვდნენ. მერკელის ვიზიტის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეხვედრა ფილატთან, რომელიც პროდასალური კოალიციის ლიდერია და პრეზიდენტ ნიკოლაე ტიმოფტისთან. მერკელი მოლდავეთის საპარლამენტო ფრაქციების ლიდერებსაც შეხვდება, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია შეხვდება თუ არა ის ყოფილ პრეზიდენტ ვლადიმერ ვორონინს, ლიდერს ოპოზიციური კომუნისტური პარტიისა, რომელიც ქვეყნის 101 ადგილიან პარლამენტში ყველაზე ფართოდ არის წარმოდგენილი. მოლდავეთი ევროპის ყველაზე ღარიბ ქვეყნებს შორის შედის. ანალიტიკოსების აზრით ის, რომ ამ ქვეყანას საგანგებოდ ესტუმრა ევროკავშირის ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ძალაუფლების ერთ-ერთი ცენტრის, გერმანიის ლიდერი, ნიშანია მხარდაჭერის, რომელიც მოლდავეთის პროევროპულ მისწრაფებებს გამოუცხადეს. ვაშინგტონში განთავსებული ჯეიმსტაუნის ფონდის ანალიტიკოსი ვლად სოკორი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასეთ შეფასებას გამოთქვამს.
იმ გავლენის წყალობით, რომლითაც ევროკავშირში გერმანია სარგებლობს, შესაძლოა მოლდავეთს გაუჩნდეს ევროკავშირში გაწევრიანების ახალი შანსი. ცხადია, ეს ძირითადად დამოკიდებული იქნება მოლდავეთის შიდა პოლიტიკურ მიღწევებზე, იმაზე, რამდენად შეძლებს ის დაწესებული კრიტერიუმის დაკმაყოფილებას.
როგორც ვარაუდობენ, მერკელი და ფილატი შეხვედრის დროს მოლდავეთსა და მის სეპარატისტულ რეგიონს დნესტრისპირეთ შორის მოლაპარაკებების სტატუსსაც იმშელებენ. პრორუსული ორიენტაციის დნესტრისპირეთმა მოლდავეთისგან დამოუკიდებლობა 1990 წელს გამოაცხადა. ქვეყნის მეზობელ რუმინეთთან გაერთიანების შესახებ მაშინ გავრცელებული შეშფოთების ფონზე. 1992 წელს მოლდავეთსა და დნესტრისპირეთ შორის მოკლეხნიანი ომი მოხდა, რომელიც რუსეთის ჯარის ჩარევის შემდეგ შეწყდა. კონფლიქტს 1000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. დნესტრისპირეთ რუსეთის 1000-მდე სამხედროა განთავსებული. მათ მთავარ ამოცანას იმ არსენალის დაცვა წარმოადგენს, რომელიც რეგიონში საბჭოთა პერიოდიდან არის შემორჩენილი.
ანგელა მერკელის მოლდავეთში ვიზიტზე სალომე ასათიანი საუბრობდა. საღამოს თავისუფლებას გამოგზავნებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით და საბერძნეთს მივაშურებთ, სადაც პრემიერ-მინისტრი ანტონის სამარასის რთული ამოცანის წინაშე დგას. იგი ცდილობს მეტი დრო მოიპოვოს მომჭირნეობის ზომების გასატარებლად. მარიამ ჭიაურელს ვუთმობ მიკროფონს.
ინტერვიუში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა გერმანიის ამყონმა ტაბლოიდმა, გაზეთმა ბილდმა, საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ანტონი სამარასი ამბობს, რომ მის ქვეყანას დრო სჭირდება ეკონომიკის გამოსაცოცხლებლად და სახელმწიფო შემოსავლების გასაცდელად. სამარასის განმარტებით, ათენი არ ითხოვს დამატებით ფულს. ჩვენ ყველა მოთხოვნას ვასრულებთო, ამბობს საბერძნეთის წამყვანი კონსერვატიული პარტიის ახალი დემოკრატიის ლიდერი, რომელიც ორიოდე თვეა ხელმძღვანელობს კოალიციურ მთავრობას. ანტონი სამარასის მოწოდება მეტი დრო გამოეყოს საბერძნეთს მომჭირნეობის მკაცრი ზომების და რეფორმების გასატარებლად გავრცელდა ევროზონის ფინანსმინისტრების ჯგუფის თავმჯდომარესთან, ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრ ჟან-კლოდ იუნკერთან მის შეხვედრამდე, რომელსაც მიმდინარე კვირაშივე მოხვება შეხვედრები გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებთან. საბერძნეთის მთავრობის ამოცანაა ქვეყანამ შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულება, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო სექტორისთვის განკუთვნილი ხარჯების შეკვეცას. ორ წელიწადში 11.5 მილიარდი ევროთი, ანუ 14.5 მილიარდი დოლარით. გეგმა ითვალისწინებს მაგალითად ხელფასების, პენსიების შემცირებას, გადასახადების გასტას. შესაბამისი ზომების გატარება არის პირობა დახმარების მორიგი ტრანშის 21.5 მილიარდი ევროს მისაღებად. ხოლო ფინანსური დახმარების გარეშე საბერძნეთს, რომელსაც უზარმაზარი ვალები აქვს, გაკოტრება ემუქრება. Снобби Санахмат, Самараси Шецтеба, Еврозонис Лидераби Старцманебас, Саберснец, Ориц Лид, Каукцелон, Момджирнеобис, Мкацри, Зомебис, Мисахебат, Канготнули Вада, Танамусау Преби Старцманебас, Авараудот, Колесец Нели, Кнеба, Германии Слидереб Танула Парагебисас, Берлинши Армалавен, Уаропит, Тамоки Дебулебас, Саберснец, Суис, Пиробеби Шец, Суис Мимат. Ангураши Германии Сагареулц, Обисхамс, Хонома, Гидо, Вестервелем, Датасура, Роматенис Канмойлиан, Укве Шетах, Мабули Пиробебис, Мы не можем. Эту сарицовс, ромат кареше, саберснети вершецлепс валебис дапарвас, да еврозонаши дарченас.
Саберснети спинансур кризисе, саубруб да Мариям Чеурель, гаацемис полуски, мойсмет холкуреули, музыка, музыка, ситхоз кадавцемис самконс, вахохвичиас. Гасубли саукунис дасацкиши, миссисипули калаки Кларксдейли, патара да копция дасахлеба гахлдат. Типиули Санхрет Америкули Калаки, тетрачегебили шепицрули сахлебита да терасебит, баптистури еклесиебита да дукнебит, мухетиали музикосебита да колорити лотебит савсе. Маграм галегнули петис гарда мет момхеблилубас царсули промадебда, адган накер джос кулчатхробили Роберт Джонсони да хетиалубда. Тиахис Миссисипели Паусти, Эшмаксрум Гауикда да Ромнис Халубитас, Кларкс Дейли, Делта Блюзис Каченис, Адгилатик Нагеребули. Джон Ли Хукер Цатасхас Чуидметит Лис Отздаура Густо Самкалакис Махлобла Тайбада. Мама миси хтуисмо шишикаци бзанде буде да спири чуолсис гарда схва сарапер сахияре бида. Солшвили мале миятова, холо миси адгили Уильям Мурма дайгава. Мами нацолма ки гаамартла, каке кили блюзмени гамудга да герс эс музыка сторет манши апара. Тават цакульзе укравда, патара Джонни ки гитаразе. Тумца мама шулур блюзур сесиевс дедизган малула татаребдне. Согаря тромткот пуксаватобне. Калс мзимеш ромаши арехмаре бодне на клубепши ертат дазре бодне. Джонс через дресавит езаре бода бамбис плантациепши канцис гацкодам де джапа. Та тхутматиц лисром шейкна сахлида нукал молухедават гайкца. Титкмис мтел самхрачи и хетиал. Хан Мемписур клубепши укравда Роберт Локут тан ертат хана цинцина че госпал чгупеби са компаниятоват. Формуциян цлепши ки Детройт чимуйки да пехи. One bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon, one scotch, and one bill. Hey, Mr. Bartender, come here. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night before that. One bourbon, one scotch, and one bill. Дельтури блюзис музыкалури структури самбави могуцемат. Акустикур гитаразе шесрулебули да самтаепиани лирикит каджеребули тормет тактиани квадратеби. Маграм Хукерс инструменталури ту вокалури хвалцера кулазган гамуарчевда. Марталия умамдел кантри блюз асрулебда маграм тавис гайдазе морджулебулс. Танац ара акустикури, арамет электрогитарит. Рад симханат уцхо хили гахлдат. Зоги ертеби амбобнен примитивул музыкас асрулебсо. Марслац асе иго эртакордзи ацкобили симгереби мартеви да баналури чанда. Тунца миси акомпанирева бёр гамостил артист Майнц учирда. Хукерис учвеулу, эгрецо дебули буги срулеви да миси сипур гарма, хеше шихма, рогор циткуян кутрепсац гиацикот. Бум, 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 бум. Gonna shoot your head down. At all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Бум, 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 бум. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me. That baby talk, I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Right on my feet. How, 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 how. Эс Джон Ли Хукерис ერთ-ერთი პირველი სტუდიური ჩანაწერი გახლდათ, რომელიც გამოსვლისთანავე მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. სხვა ისეთმა ბლუზებმაც გაამართლა როგორებიცაა I'm in the Mood, Crawling King Snake Blues, Boom Boom. თუმცა აშენ დაუ ვერ ვიტყოდი.
ამარნახული წარმატებით ხმის ჩამწერმა სტუდიებმა უფრო იხერეს, ვიდრე თავად ავტორმა. გროშებს უხდიდნენ, ამიტომ თავი რომ გაიტანა და კაბალური კონტრაქტიც არ დაერღვია, სცენაზე ზოგჯერ სხვა სახელით გამოდიოდა. 60-იანებში, როცა შტატებში ფოლკ მომღერალთა ბუმი დადგა და ბლუზმაც დაკარგა კომერციული მუსიკის სტატუსი, ჰუკერი არ დანებდა. თუ ხსენებული ფოლკ მუსიკის პოპულარობის ფონზე ბევრი სახელოვანი ბლუზმენი ჩაიკარგა, მისი სიპელი ერთადერთი გამოდგა, რომელიც გარდაუვალ აღსასრულსა თუ მივიწყებას გადაურჩა. საკუთარი ნიჭის გარდა ამაში სხვა ფაქტორიც დაეხმარა. ახალგაზრდა მსმენელს მის ბლუზებს უკვე ისეთი ჯგუფების თავაზობდნენ, როგორებიც იყვნენ მაგალითად ენიმალსი და იარდბერდსი. 80-იან წლებში ჰუკერი სტუდიურ მუშაობას პატარა კლუბებში დაკვრას არჩევდა. თუმცა 1999 წელს პროდიუსერებმა მაინც გატეხეს და ის ცნობილი დისკიც გამოიცა, ჩვენშიც რომ გაგიჟებით შეიყვარეს. რა თქმა უნდა, The Healers გულისხმობ, კარლოს სანტანასთან და ბონი რეიტთან ერთად. ხსენებულ ამბომზე ბონი ამბობდა, ჰუკერის ხელში გიტარა ყველაზე ეროტიკული ინსტრუმენტია, რაც კი ოდესმე მინახავს და მომისმენიაო. დია ჰუკერს უყვარდა ახალგაზრდა მუსიკოსებთან თანამშრომლობა. რაი კუდერს, ერიკ კლაპტონს, ჯაგერ რიჩარდს, ვან მორისონსა და ალბერტ კოლინს შვილებად მოიხსენიებდა. მათი მამა ვარ, უფრო სწორად მათი მუსიკის მამა მარჩენალი და შთაგონების წყარო. ეს ზუსტად ვიცი და ისინიც იგივეს აღიარებენ. თავის მნიშვნელობას შეახსენებდა ხოლმე. პრინციპში არც ჭირდებოდა, რადგან როკ-ენ-როლის საქმეებით დაკავებული მთელი თაობები ყოველთვის კეცი ხრიდნენ მისი სიპელის წინაშე. ბუგის მეფე მუსიკის კეთებაზე მეტად იმითხარობდა, რომ მისი საქმის უამრავი გამგრძელებელი გამოზარდა. ასევე აღესრულა კმაყოფილი და უზომოდ ბედნიერი. მისი სიპელმა შამანმა 2001 წლის 21 ივნის მშვიდად დაიძინა და აღარ გაიღვიძა.
ვახოვახვიჩი ასაავტორო პროგრამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება, გადაცემას კი პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი.